Croeso mawr iawn i chi i'r addoliad heddiw yma. Dydd Sul 20 o'r Agfyr, Sul cyn yn Nadolig. A dyma'r Sul da ni'n cynnal yn gwasanaethau arbennig fel arfer. Cwrdd y plant Nadoligaidd yn y bore ac yna noson garolau gyda'r nos. Ond fel da chi gyd yn gwybod, mae pethau'n wahanol eleni oherwydd yr haint yma. A'r Sul ar ôl y clo ydy hwn erbyn hyn. Oherwydd bod nhw wedi yn cloi ni neithiwr am hanner nos. A da ni'n meddwl am bawb mae hwnna wedi effeithio. Mae wedi effeithio'r bobl yn arbennig. Dyn nhw'n gallu mynd i weld i teuluoedd ac yn y blaen. Yn ôl y trefniadau oeddan nhw wedi wneud. A mae hynny yn eithriadol o drist i rei pobl. Ond da ni'n deall y penderfyniad bod yn llywodraethau ni'n wledydd Prydain Mawr yn trio cadw'n pobl yn iach ac atal marwolaethau ac hefyd atal gorlwytho yn yn ysbytau ni. Felly am y tro, unwaith eto, da ni'n gorfod bod yn ddisgybledig er mwyn yn gilydd ac er mwyn y cymunedau da ni yn byw ynddo fo. Ond da ni'n edrych ymlaen i addoli ac addoli yng nghwmni plant Llanllanast ar Ysgol Sul heddiw yma. Maen nhw wedi bod yn paratoi fideos bach ar yn cyfer ni, ac yn y munud mi fyddai'n rhedag yr gwasanaeth maen nhw wedi i baratoi sydd yn para ryw 20 munud. Ond dewch i ni gael gair bach o weddi ar y cychwyn fel hyn. Arglwydd, da ni diolch i ti am y cyfle i ddod at yn gilydd drwy y cyfryngau i sôn am y cyfryngwr mawr a'r Mesia, Iesu Grist. A da ni am daddoli di, ac am ofyn i'r ysbryd glân yn harwain ni fyfyrio arna ti, ac i weld yn bywyd yn llawenydd a'n pryderon yng nghyd-destun dy gariad di. Da ni gweddio dros bob un sydd yn cael ei effeithio gan yr haint yma, gan weddio bydd na ddiwadd buan iddo fo drwy y berechiadau. Cynnal bob un sydd yn teimlo yn ddigalon ac yn ddiobaith heddiw yma, a boed ei lewyrch gobaith yr arglwydd Iesu Grist, lewyrchu'n gryf ar ei llwybra yn ystod y dyddiau hyn. Bendithia'r gwasanaeth bach a bendithia'n plant a'n teuluoedd i gyd. A hynny yn enw Iesu Grist, y Mesia. Amen. A cyn i ni redag y fideo, da ni wedi bod yn casglu arian drwy roi cyfarchion yn y llusern fach yn ystod yr wythnosau dwytha yma, cyfarchion nadoligaidd. A hyd yn hyn, da ni wedi codi 370 o bunnoedd tuag at uned arenau plant Cymru. Dwi'n diolch i chi am yr rhoddion hynny, ac os ydych chi'n licio rhoi mwy dros gyfnod y Nadolig, mi allwch chi wneud hynny drwy law y trysorydd eilir. Da ni edrych ymlaen i weld hwn, yn edrych chi ymlaen i weld y plant yn y gwasanaeth. A dyma ni yn y fideo.
Gweddi, diolch i ti, Iesu, am ddod i'r byd yn faban bach. Yn un ohono ni, a chynnu er mwyn ein gwneud yn ffrindiau gyda Duw. A diolch am gyfle heddiw i ddod at ein gilydd i dathlu fod Duw wedi dod mewn baban i'r byd. Mae hyn yn ein gwneud yn hapus, nid yn unig nawr, ond bob amser, oherwydd dy fod yn ein caru. Mae'n ddrwg iawn gennym nad oedd lleol dy gyfer Nadolig cyntaf hwn. Yn aml iawn byddwn ni heddiw yn rhif brysur i roi lle i ti yn ein bywydau. Madda a i ni a helpa ni roi lle i ti bob amser, ac ym mhob peth y byddwn yn ei wneud. Bydd gyda rhai nad oes gan dy reswm i ddathlu Nadolig hwn. Y plant fi ddim yn derbyn anregion na chynion Nadolig oherwydd bod yn dlawd iawn. Gwna ni yn bobl hael fel ti, dy hun, sy'n barod i roi o'r digonedd sydd gennyn. Gwna ein byd yn leda, caredig a llawn heddwch i fyw yn ddo. Heb ryfel, newyn, na chwilondeb, Yn enw Iesu Mesia. Amen.
Gabriel i Nazareth yn Galilea, at ferch ifanc o'r enw Mair. Roedd Mair yn wyrif, ac wedi ei haddo'n wraig i ddyn o'r enw Joseph. Roedd yn perthyn i deulu brenin Dafydd. Dyma'r angel yn mynd ati a'i chyfarch. Mair, mae Duw wedi dangos fafr ato ti. Mae'r arglwydd gyda ti. Ond gwnaeth yr angel i Mair deimlo'n ddryslyd iawn. Doedd hi ddim yn deall beth roedd yn ei feddwl, felly dyma'r angel yn dweud wrthi. Paid bod ofn, Mair, mae Duw wedi dewis dy fendithio dyn fawr. Rwyt ti'n mynd i gael babi, a bydd i di'n cael mab. Iesu ydy'n enw rwyt i'w roed iddo. Bydd yn dyn pwysig iawn, a bydd yn cael ei alw fab y Duw goruchaf. Bydd yn eistedd ar orsaf y brenin Dafydd, a bydd yn teinasu dros bobl Jacob am byth. Bydd ei deinasiad byth yn dod i ben. Ond meddai Mair, sut mae'r fath beth yn bosib? Dyma'r angel yn esbonio iddo. Bydd yr ysbryd glân yn dod arnat ti, a nerth Duw yn gofalu amdano ti. Felly bydd y plentyn fydd yn cael ei eni yn berson sanctaidd. Bydd yn cael ei alw yn fab Duw. Meddylia, mae hyd yn oed Elizabeth sy'n perthyn i ti. Mynd i gael babi, er ei bod hi mor hen. Does dim byd does dim byd sy'n amhosib i Duw ei wneud. A dyma Mair yn dweud, dwi eisiau gwasanaethu'r arglwydd Duw, felly gad i beth rwyt wedi i ddweud ddod yn wir, a dyma'r angel yn ei gadael hi.
Pwy y diwedd, pwy y diwedd, heddiw a anwyd dynas lemrydd. Iesu fan maes, a wel i o waes, baban fi fechon i dorri ingaes. Mwm stafel tewel clyd, daeth Iesu'r baban i'r byd.
Adeg yna, dyma Cesar Agustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad trwy ymerodraeth Rufeinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adre i ddechrefi lle cawson nhw ei geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly gafodd Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth a Galilea a mynd i Judea, i Bethlehem, hynny ydi tref Dafydd. Aeth yna gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo ac oedd yn erbyn hyn ni'n disgwyl babi. Troedd yn nhw yno daeth yn amser i babi gael ei eni. A dyna lle cafodd plentyn cyntaf Mair ei eni, bachgen bach. Dyma'n lapio cadachau geni yn ofalus amdano a'i osod i orwydd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim lletu iddyn nhw aros yn ddo.
Cofio nawr yn sôn i Iesu. Mae'r Joseph yn y beidi ar ôl un byd, baben y crydd, a diolig wedi dod i ti a fi.
Yn y stabal, cafodd baban Mair ei eni. Lapiodd Mair ef mewn dillad cynnes. Mair plaseb y man debyg i cryd, meddai Joseph. Fyw naeth wedi clyd i'r baban. Mae'n berffaith, meddai Mair, gan osod y baban Iesu yn y presef yn ol, presef yn ofalus.
Da ia.
Yn ofal Bethlehem, roedd bugeili dallan drwy'r nos yn awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld angel, ac roedd ysblander Duw fel golau llachar o'i gwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychwyn am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch at bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pawb yn pobman yn hapus iawn. Mae'ch achub wedi cael ei eni heddiw yn Methlehem, tref y Brenin Dafydd. Ie, y Mesoea, yw'r arwglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gawydd mewn cafn bwyd o anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd o bethau holl angylion nefoedd yn dod i addoli Duw. Gogynnu am sy'n Duw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y dde ar islaw a bendith Duw ar bobl. Pa maeth yr angylion i ffwrdd yn ôl ym nefoedd, dyma bugyliad yn dweud wrth ei gilydd. Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld yma'r arglwydd wedi ddweud wrth o'n ni sydd wedi ei ddigwydd. Felly, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod i hyd i Mair a Joseph a babi bach yn gywydd mewn cafn bwyd o anifeiliaid. Ar ôl i weld, dyma bugyliad yn mynd ati i ddweud wrth bawb yr oedd wedi digwydd. A beth roeddwch yr angel wrthyn nhw am y blentyn? Roedd pawb yn glywodd ac fi'n peth o feddi ar hyd y roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond, roedd Mair yn cofio pob manyn ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi ddweud am y plentyn.
Aeth y bugeiliad yn ôl i'w gwaith yn gamal a moli, Duw yn popeth roedd nhw wedi glywed, roedd y cwbl yn union fel roedd yw angel yn ddweud.
Yn Nadolig, pe baw i'n byw yn Methlehem pan anwyd baban maes, mi garwn i'n fynd i weld yn gorwedd yn y gwair. Cam weld y doethion mwyn o bell, pob un a'i drysor drud yn dod ag air a thys a mir yn rhodd i geidwad byd. Ac yno plygu glin a wnawn mewn gweddi wrth y cryd, a diolch wnawn i Dduw am rhoi ei fab i'r byd. Diolch am y sir, diolch am y babi. Amen.
Herod oedd y brenin pan gafodd Iesu ei eni ym mhentre Bethlehem, Judea. Daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain a gofyn, ble mae'r un sy'n newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelson ni Seren yn codi yn y dwyrain a dyn ni yma i'w addoli e. Dyma'r Seren a welson nhw yn y dwyrain yn mynd o'i blaen, nes iddi aros dros yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth i bodd. Pan neithon nhw i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn efo'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei bliniau a'i addoli. Dyma nhw'n rhoi anrhegion gwerthfawr iddo o air, thys a mir. Nes ymlaen, rhybuddiodd Duw nhw mewn breiddwyd i beidio mynd nôl at Herod, felly dyma nhw'n teithio adre ar hyd ffordd wahanol.
Y doethion a'r seren.
Syllai y doethion i fyny ar awr y nos, a fi'n seren yn fwy disgyl yn y lleill.
Fwy'n meddwl bod gan y seren yna neges i ni, meddai un.
A fwy'n meddwl fy mod i'n deall i neges, meddai llall.
Prenu newydd sy wedi'n cael ei eni.
Fe ddela ni i fynd i chwilio amdano. A chytuno pawb mae dyna byddai'r peth daeth i'n wneud.
I ffwrdd eni.
Ar ei taith, mae'r seren yn dangos y ffordd. Dros fryn a phant. Fichtydd a fôl fichtydd.
O'r diwedd, dyma ni'n cyrraedd dinas Jerusalem. Rydyn ni'n chwilio am y brenin newydd. Mefyn nhw o'r bobl y ddinas.
Ydy yma? Roedd y brenin Herod mewn penbleth. Ach rhywun esbonio i mi beth sy'n digwydd holodd yn flin.
Frysio fy offeiriad ato gyda'i lyfrau. Gwrandewch ar beth sydd wedi ysgrifennu yma. Un diwrnod fe fydd Duw yn anfon brenin arbennig iawn i'r byd ac yn Methlehem y bydd yn cael ei eni. Anfonodd Herod am y tri grwdoedd.
Ewch i Bethlehem i chwilio am y brenin newydd yma, bwyf unai am ei weld hefyd. Gwyliodd Herod y tri yn cychwyn ar ei taith ac meddai'n dal rhaid i mi gael gwared ar y brenin newydd yma.
Teithiodd y tri gwydoeth i Bethlehem gyda'r seren yn gyleo ffordd. Yna, arosodd y seren uwch ben un tŷ yn y dref. Yno roedd
Maif, Joseph, Af, Baban Iesu.
Plygodd y doethion i'w addoli, a roi anregion iddo o air, fys a mir.
Yna, dwedodd y doethion wrth ei gilydd, awn ni ddim nôl at Herod, dylen ni ddim dweud wrth am y brenin newydd yma.
Ac fe aeth y tri adref, a hyd y ffordd arach.
Tri gwydoeth yn teithio'n fri, bob un yn gefnig a mewn ymlaen yn hir tawr. Tri gwydoeth yn teithio'n fri, dyn y ter yn Bethlehem. Air a thys a mir yn rhôl, i'r hwn sydd wedi eni, i'r hwn sydd yn ei denu,
teith yw nawr y dwyrain pell. Dilyn ser yn bethle,
dilyn ser yn bethle,
dilyn ser yn bethle, hem,
oh yeah!
Roedd merch o'r enw Mair yn brysur wrth ei gwaith. Fe alwodd angel draw, ond nid drwy drws y dau. Fe ddaeth iddi o'n nunlle a syrthiodd Mair i'r llawr. Sut wyt ti, Mair, dywedodd ef, mae Duw gyda ti yn awr. Duw gyda mi, meddyliodd, ond beth yw ystyr hyn? A gefais innau freuddwyd? Edrychodd Mair yn syn, ond gwen i wnaeth yr angel. Paid ofni na, chael braw, mae Duw yn hapus iawn dy ti a bendith i ti ddaw. Ac yna medd yr angel, cei fabi cyn bo hir, ei enw e fydd Iesu, mab Duw fydd hwn yn wir. Etifedd Brenin Dafydd yn Frenin Nef a Llawr, caiff eistedd ar ei orsedd am byth rhwng blod yn awr. Ond sut bydd hyn yn digwydd? Nid yw'r sefyllfa'n glir. Dwi wedi dyweddio, ond priod nid wyf wir. Ymddiried yn yr arglwydd, mae cynllun Duw ar waith, ei ysbryd ddawydd gynnal a gorffwys ar natnoeth. Methodd Joseph gysgu, troi a throi a throsi, methu gorffen poeni, meddwl a ffedroni. Mae'r yn disgwyl baban gwyddau yntau hynny, y cwestiwn ydoedd sut, nid fe oedd tad y babi. Joseph, paid â phoeni. Joseph, paid â chrio. Rod y benni lawr y gad i'r nos disino. Dobi Mair yn ffyddlon, a'i chariad hi'n ddiflino. Mab yr arglwydd Duw yw'r babi mae hi'n cario. Efe yw'r ateb i mi. Hyn ddywedodd y proffwydi. Arhoswch gyda'ch gilydd a mynwch i briodi. A phan maeth Joseph ddeffro, fe wrandodd a gweithredu. Gan uno mewn priodas a Mair ei ddyweddu. Un crwmp, dau grwmp, gwyliodd ar syllwyr y ser yn y nen, a gwelsant un seren ddisgair uwch ben. Deallant holl gyfrinachau'r ffurfaddon, ac ymhell i'r gorllewin, fe welsant y seren. Fe aned Brenin, dyna yw'r ystyr, draw yn Judea mae hynny yn eglur. Aethant ar gefn eu creaduriaid camelog a dechrau eu ffordd ar hyd llwybrau troellog. Ac yna o'r diwedd daeth eu taith i ben, a hynny yn ninas Jerusalem, gan fynd draw at Herod ac yna eu holi os gwyddau yntau yn lle roedd y babi. Gyfeillion y ser, meddai'r brenin gan weni, ym methlem dref y ganwyd y babi, dewch nôl i ddweud ble'n union mae'r un, yr union gyfeiriad i mi gael plygu fy nglin. Roedd Herod wrth gwrs yn gelwyddgu garw, meddyliau am ffyrdd y gallai'r crwt farw. Dyna ei fwriad pan welai e'r babi, ond gadawodd y tri heb ddeall am hynny. Arweinodd y seren hwy draw at y fan, tis yma nid palas a thyrau ym mob man. Pan welodd y tri gŵr y bachgen bach, fe dyno nhw li o roddion o'i sach. Anregion a roddwyd yn addas i frenin, llan lle o bethau air disglau'r melin. Mer hefyd sy'n bersawr hyfryd, a thys sy'n llawn arygl sbeislid. Y noson honno fe gawson nhw freuddwyd, un drwg ydoedd Herod a dywedodd ef gelwydd. Ni ddywedon nhw wrtho ym le roedd y bachgen ac adref a eithan drud ffordd arall amgen. Un crwmp, dau grwmp, crympiau crympiog, ymlaen a aint bob yn lwmp a bwmp lympiog. Un crwmp, dau grwmp, crympiau crympiog, gan ddilyn y seren ar noson serenog. Felly, meddech chi, beth oedd pwynt yr angylion? Y bugeiliaid, cymelod, y seren a'r doethion? A'i stori yn unig yw hon i gael clywed ar ddydd Nadolig, rhyw hwyl ddiniwed. Ond nid dyna yw hi, nid stori fach gynnes. Mae neges ganolog i bob ran o hanes. Y babi o Fethlem a dyfodd yn ddyn gan herio pob pŵer a phob brenin ei hun. Fe'n dysgodd fod caru yn well na chasau, fod gweini yn dda a maddau bai, dangosodd werth bywyd i bob un byw, y mawr a'r bach a'r holl ddynol ryw. ac yna ar groes bu farw i'n rhyddhau, marw i'n hacheb er mwyn ein glanhau, a cherddodd o'i fedd ddyddiau'n ddiweddarach i droi'r nos yn ddydd na fi ei harddach. A dyna yw newyddion da ar angylion, daeth Iesu i'n caru a hynny o'i galon. Bywyd newydd yn awr, bywyd newydd am byth, dyna roedd yn adolyg, dyna yw'r wyrth.
Mae'n amser cyffroes a llywn ac fi ddim yn awyrglwch arbennig o ewyllus da ymhlyf pobl o'n gwmpas. Mae goleini yn llywrch yn y tywyllwch ar ein strydau, ac mae goleini digariad yn llywrch i yng Iesu. Helpa ni i gofio mae edrych ymlaen at gael Daphne fod dy fab Iesu Gris wedi dod i'r byd y redyn. Helpa ni baratoi lle iddo ef yn ein bywydau yn ystod yr oel a helpa ni rannu'r newyddion dda am gyffro a llawen iddo nadolig gydag eraill. Bendith i'r oedfa hon a phob un sy'n rhan o deulu Ebenezer a chlyma ni yn digariad yn enw Iesu y Mesia. Amen. Yeah.
Gobeithio bod chi wedi mwynhau y gwasanaeth yna gan y plant, oedd yn ardderchog yn doedd. Yn dathlu geni Iesu gwaredwr y byd hefo'n gilydd. Dwi isio diolch i'r plant am wneud y darlleniadau. Dwi isio diolch i'r rhieni fi'n i helpu nhw yn ffilmio ac yn mynd dros y darna. A dwi'n gwybod bod yna ambell i daid a nain a ta ci a mam gi wedi bod yn helpu hefyd. Felly diolch o galon. Dwi'n siŵr bod y gwasanaeth wedi dod â gwen i'ch wyneba wrth i ni gofio eto ystyr yn Nadolig ac ystyr gen Iesu Grist. Bod gobaith a goleuni a llawenydd a sicrwydd wedi dod i ni yng nghanol y tywyllwch. Ac fel mae'r Beibl yn deud, dydy'r tywyllwch ddim yn gallu trechu y goleuni yma. Mae'r goleuni yma'n gryfach na y tywyllwch ei hun. Wrth gloi, da ni am wrando ar garol yn cael ei chanu. A'r garol y tro yma ydy Clywch Lur Nef.
Thank you.
Gobeithio bod chi wedi mwynhau y gwasanaeth bach yma a wedi cael peth o wefr yn adolyg gen i yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch i chi am eich cwmni y prynhawn yma a diolch yn arbennig iawn i'r plant am ei naturioldeb ac am gymryd rhan mor aradderchog. Cyfarfod nesa ni, mi fydd o ar Zoom bore dydd Nadolig am 10. Mi fydd y ddolen yn cael ei anfon ar e-bost. Os da chi am ymuno hefo ni, cysylltwch â na i anfon y ddolen ymlaen ata chi. Felly, tan hynny, gai ddymuno Nadolig llawen iawn i chi ac i'ch teuluoedd hyd yn oed yn yr amgylchiadau anodd yma. Beth am i ni ddweud y gras efo'n gilydd? Yn wahanol i pan da ni yn y capel ar hyn o bryd, mi allwch chi ddweud y gras hefo fi yn eich cartrefi. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.